пост.
Днешния урок ще бъде разделен на две части. Ще се занимаем с част, всъщност, от проповед на Равина Равицхак Бежа. Обаче, тъй като дори тази една част от неговата, една трета от неговата проповед, тя в нея съдържа много, и затова ще разделя на две части. Всяка една от тях е важна сама по себе си и информативна, и т.е. въпреки че са свързани до някъде, са всяка една има нещо отделно. И за това, който трябва да тръгне, ако продължим по-дълго, не се притеснява, и ще има запис, който ще бъде качен и на двете части, по-отделно, всяка една част. Отново днес ще занимаем с този текст от Равицхак Бежа. Книгата се казва Байт Нееман. Равицхак Бежа е бил равин на Никопол началото на 17 век. Никопол е една от най-старите еврейски общности в България. И там също така е била една от най-известните ешиви в региона. Малко преди това, малко преди Равицхак Бежа да стане равин на града. Става дума за периода след напускането на голяма част на голяма част от иберийското еврейство и преселването на много от тях на Балканите, когато едно от семействата, които се преселват в Никопол специално, е семейство на Равицхак Каро, авторът на Шулхан Арух и Бет Йосеф. Баща му става главен равин на Никопол. Самият Йосеф Каро отваря ешива в града и живее там доста време. Ешивата, доколкото се знае, е съществувала в продължение на 13 години. И този град също така започва и написването на този изключително важен труд на Равицхак Каро Бет Йосеф, с който се започва една революция в писането и кодифицирането на алахически текстове, с използването на тази структура, която той получава от някъде другаде, обаче в същото време създава по свой начин и бива приятел от всички еврейски общности по целия свят. И малко след това града кани Равицхак Бежа, който е от Солун, да стане и главен равин на града. Той се появява там някъде сигурно около 1600-та година, когато това е период след това, което се нарича в историята на Османската империя Дългата война. Война между коалиция от християнски кралства на север от Османската империя, и в продължение на около 5-6 години е имало постоянно окупиране и завладяване и на крайдунавските населени места, Никопол сред тях. До там се стига, че в един момент на по-голяма част еврейската общност се налага да напуснат, те бягат, а тези, които остават, биват екзекутирани от нахлуващите власи. И в последствие обаче, когато вече всичко се успокоява, 1599 година, общността се връща и започва наново да стори всичко това, което било разрушено, което било и синагогата, и Бет Мидраша. И в този момент Равицхак Бежа става равин на града. Той намира там самият той пише, че заварва ситуация, в която всичко е било разрушено и съответно е нямало бетмидраш, нямало книги, които да може той да използва, за, от които да черпи проповеди. Съответно той е решил сам да напише нови проповеди, които да използва и последствие ги събира в този том, който се нарича Байт Нейман, Надежния дом. Байт Нейман, самата дума има намек за неговото име. Гематрията, числената стойност на двете думи Байт Нейман, Надежния дом е гематрията на името на Рав Ицхак, Ицхак и името на баща му Моше. И също така в самата книга има 37 проповеди, от които които числото им е базирано на годините, когато, на които според еврейската традиция Ицхак Авино бива подложен на Авраам и Ицхак биват подложени на изпитанието на Акедата. И съответно, тъй като името на автора Ицхак, това също така е намек за него. И тази книга е разделена на три части, базирайки се на мишната в началото на Перекей Авот, което казва, че, което ще видим малко по-късно, така той споменава, което казва, че света се стои на три неща: Тората, службата и добрите дела. Съответно, всяка една от трите части на книгата се занимава с тези три теми. Първата е посветена на Тората, втората на службата и третата на добрите дела. Тази проповед е втората от втората част на книгата. И той започва с следното изказване на мъдреците в Талмуда, в трактат Сота. Казал Хизкия: молитвата на човек бива чута само ако направи сърцето си на плът, както е казано, и тук се цитира пророка Ишаял в 63 глава: и ще се случи, че от месец на месец ще дойде всяка плът да се поклони. Да, става дума за поклонение в Йерусалим, в храма. И тук това, което Хизкия се опитва да извлече от този стих е това, което стиха казва, че всяка плът ще дойде, не всеки човек, а всяка плът, защото се използва специално тази дума. За да се, казва Хизкия, за да се подчертая, че когато човек отива там, той, сърцето му не трябва да е като камък, а трябва да да като от плът, т.е. да е меко, да е, идва с някакъв ниво на смиреност. И тогава да се моли. И той казва следното. Той казва, че от тук излиза, че като някакво условие за това молитвата да бъде приета, да бъде чута от Бог, човек трябва да подходи към нея след и да се моли след като е направил чешува, разкаяние, след като се покаял и също така след като се е занимал с цедака, с помагане на нуждаещите си. Защо? Защото без разкаяние тогава той е като някой, който се опитва да получи, да се пречисти без да положи каквото и да е усилие. Както казва мъдреците, го сравнява това с него, който се опитва да се потопи в миквето, докато държи някакво животно, от което излиза ритуална нечистота. Съответно, въпреки че се намира, се е подпил в миквето, тъй като не се е отделил от нечистотата, той няма, по никакъв начин потапянето няма да му помогне. По същия начин той казва, че ситуацията тук, когато човек се опитва да се моли, обаче не се е пречистил от греха. Това е подобно на това, което пише в Мишле: жертвата на злодеите е отвращение за Господ, а молитвата на праведните е желанието му. Тоест, желанието на Бог е молитвата да бъде отправена от праведните. Съответно, когато подхождаме към молитвата, следва да се да се погрижим да, за това да сме направили чува, когато го правим, когато се молим. И също така, друго нещо, което казват мъдреците, е, че е хубаво човек да се занимава с цедака и да подходи към молитвата, след като по някакъв начин се опитал да помогне на някой друг. Както казват мъдреците в трактат Шабат, Раби Гамлиел, синът на Раби, казал, и тук той цитира стих от книгата Дварим, 13, и ще ти даде смиление, и ще се смели над теб, и ще те увеличи. Тоест, това е нещо, което казваме за Бог, т.е. Бог ще се смели на човек, ще му даде смеление, ще се смели, и ще го увеличи, т.е. ще го подсили. Или става дума за еврейски народ, който ще се увеличи чрез заслугите, които получава от това. И тълкува Раби Гамлиел, синът на Раби, всеки, който се смилява над създанията, се смиляват над него от небесата. Тоест, когато човек е този, който се смилява над другите, то тогава и над него се смиляват. Съответно, когато човек чрез молитвата си иска да Бог да се смили над него, той следва да се погрижи за другите, защото това е нещо, което ще подсили неговите собствени заслуги и ще повлияе на молитвата му. И както казахме, и друго място, където го казват мъдреците по друг начин, в трактат Баба Батра, тук тълкуват стиха от Тейлим 17, аз със справедливост ще видя лика ти и ще бъда задоволен при събуждането на образа, при събуждането си с образа ти, Тейлим 17. Тук само ще повторя нещо, което казвам много често, че верите цедака, което обикновено разбираме като милостиня, има съвсем друг корен верите от другите езици. Тоест, примерно на български милостиня, свързан с милост. Тоест, аз се смилявам над някого, аз по някакъв начин проявявам някаква милост. Обаче на Лашона Кодеш, на същия език, цедака, корена му идва от цедък, справедливост. Тоест, аз не трябва да възприемам това, което правя непременно като някакво смиление от моя страна към някой друг, а всъщност аз извършвам справедливост, извършвам това, което следва да се случи, следва да бъде направено по някакъв начин това, което се очаква от мен. Което е съвсем друг подход към милостинята. И съответно Раби Лазар, базирайки се на този стих, тълкувал и стиха последния начин и правил следното. Той давал перута, това е малка монета, на бедния и тогава се молил. Както пише, аз със справедливост ще видя лика ти, т.е. този стих, който стихме преди малко. Т.е. със справедливост, с цедък, с цедъка, ще видя лика ти. Т.е. когато аз искам да видя лика ти, т.е. когато искам да се обърна към теб в молитва, т.е. аз ще го направя със справедливост, с цедъка. Т.е. след като вече съм стоял от цедъка. И както виждаме, че това са три големи основи на еврейството, както пише в Пиркей Авот, в първата глава на Пиркей Авот, в самото начало, цитирайки Шимон Ацадик, Шимон Правения, Пиркей Авот казва, че той казвал, върху три неща стои света, върху Тората, върху службата и върху милосърдните дела. Тората обикновено се възприема като изучаването на Тората, службата обикновено, т.е. службата във времената на храма, да речем, може да е било жертвослужението, обаче в същото време в нашите дни, когато не принасяме жертвоприношение, службата в случая е молитвата, а милосърдните дела са милосърдни дела. И тук обяснява Раби Ицхак Бежа тази идея, че отново когато се опитваме да се обърнем към Бог с молитва, т.е. следва да тези три неща да вървят заедно. Молитвата, милосърдните дела и Тората, което сега ще обясним. Той каза, че всъщност, както казахме, служба става дума за молитва, добрите дела, това включва в себе си цедака, милосърдните дела и също така, какво е Тората в това, което той сега се опитва да обясни, че казахме, че чувата е тази, разкаянието е това, което трябва да върви заедно с молитвата. Тук той тълкува Тората като намек за разкаянието, защото чрез Тората, чрез изучаването на Тората и нейните пътища, човек разбира за какво той трябва да направи разкаяние, защото голяма част от разкаянието е не само да разберем какво сме направили грешно, но също така да подобрим делата си. И ако това, което искаме да подобрим, е изпълняването на Тората, тогава съответно изучаването ѝ води до това. И както той цитира мъдреците в трактата Кидушин, които казали, учението е по-велико от действието, защото учението води до действията. Т.е. изучаването на Тората води до спазването на заповедите. А спазването на заповедите е и това, което ни дава един по-пълноценен начин на живот, по-духовен начин на живот. И това е всъщност, което се иска от нас. Изпълняването на заповедите на Тората, съответно, учението, въпреки че е само една от заповедите, има толкова голяма важност, която, поради това, че от него проистича всичко останало. И тук той цитира Мидраша в Йолкут Шимони, който тълкува стиха от Тейлим 119, който е най-дългия псалм. И там се казва в 105 стих, свещ за крака ми е твоята дума, и светлина за пътя ми. Тоест Давид се обръща към Бог и му казва, че неговата дума, думата на Бог, т.е. Тората, е като свещ за крака му на Давид и светлина за пътя му. Защо? И обяснява Мидраша последния начин. На какво са подобни злодеите? На човек, който върви в мрака, натъкнали се на камък се спъва, а натъкнали се на яма пада в нея. Тоест няма какво да му помогне в мрака. Праведните пък, продължава Мидраша, са подобни на човек, който върви с лампа пред него. Натъкнали се на камък, се мръдва, а натъкнали се на яма, се пази. Така казал Давид, щях да наруша шабат, но Тората ми даде светлина. Както е казано, и тук цитира стиха от Шмот 31, във връзка с забраната за нарушаването на шабата и също така наказанието, което идва е идвало на времето с него, в времената, когато Санедрин не съществувало и когато сме давали такива наказания. И ще пазите шабата, оскверняващите го да бъдат убити. Тоест шабат като една от най-строгите заповеди, най-строгите забрани, нарушаването на шабата, съответно наказанието за него в времената на Санедрин, когато това се е правило, е било добрия човек. Съответно, когато Давид учи за това в Тората, той разбира важността на шабата и съответно избягва нарушаването му. Това, което той казва тук за себе си. Тоест, думите на Тората му служат като тази лампа, която помага на ходещия в мрака да избегне спъването на камък или падането в яма. И така той, Мидраша завършва отново вседно говорейки за Давид. И така за всички заповеди. Свеж за крака ми е твоята дума и светлина за пътя ми. Тоест, това е стига, с който започнахме от Стелим 112. Тоест, тук виждаме как изучаването на Тората е това, което помага на човек да избегне нарушаването на заповедите и съответно за някой, който иска да направи чува, да може да знае за какво и как да го направи. И сега, обяснявайки всичко това, той казва, че тази идея за свързването на молитвата с разкаянието, с чувата и с цитаката, с помагането на другите, е нещо, което е още по-ясно изразено в друго изказване на мъдреците в Иерусалимския Талмуд, където се казва следното. Казал Раби Лазар, Лазар се базира на името Ел Азар, обаче в периода, когато арамейския се превръща в основния говорим език на евреите много имена се променят и съответно Лазар е по някакъв начин е произлиза от Ел Азар и много често в Йерусалимския Талмуд особено специално се използва вместо Лазар. Казал Раби Лазар, три неща отменят лош декрет. Т.е. когато на човек има някакъв лош декрет, следва да направи три неща или три неща му помагат. И това са те. Молитвата, цедаката и тешовата, т.е. разкаянето. И трите са в един стих. Тук, са, и тук той цитира стиха от Ишая, от Диврея Ямим, където пише: ако се смирят народа ми, които са наречени на името ми, т.е. Израел, т.е. в името на еврейски народ е включено името на Бог, т.е. ако се смирят народът ми, които са наречени на името ми и се молят, това е молитвата. Т.е. стиха изрично казва, ако се помолят. И след това стиха казва и потърсят лика ми. Тук става дума за цедаката. Както е казано, аз със справедливост ще видя лика ти. Т.е. нещо, което видяхме малко преди това. И тук обаче Раби Лазар го свързва този израз не с молитвата, както видяхме преди, а тук го свързва с цедаката, защото за цедаката е казано, че тя по някакъв начин е свързана с намирането, с виждането на лика на Бог. Тоест, отново, лик тук не е буквално. Става дума за някакво разкритие на Божественото в света. И това е втората част на стиха. А третата част на стиха казва и се отвърнат от злите им пътища. И глагола се отвърнат, и се отвърнат ве яшуво. Казва Велазар, това е чувата. Тоест, това е отвръщането от греха или завръщането от греха към праведността. И всички тези три неща ги виждаме в този стих. И ако всичко това се случи, ако направят това, какво пише там, какъв ще бъде резултата, и ще простя греха им и ще излекувам земята им. И това е с което Раби Елазар започна, че тези три неща с нещо се отменят лош декрет. И всъщност това е, ако се замислим това, го виждаме и това го казваме в молитвите за Рош Шана Йом Кипур. Има един момент, в който в молитвата на Танет Токев в ашкеназските общности, когато повтаряме амидата на глас, когато Хазана повтаря амидата на глас, в един момент цялата общност се провиква и казва кои са трите неща, които ни спасяват от лош декрет. И тук също цитираме това изказване на Раби Лазар и се провикваме с думите за това, че чувата, молицата и цитаката са тези, които отменят лошия декрет. И тъй като Рош Шана Йом Кипур, тематиката на дните е отмената на какъвто и да бъде лош декрет срещу нас, ние подчертаваме важността на тези три неща и ролята им в това. И тук след като сме видели вече това изказване на мъдреците, и това със сигурност още повече доказва това, с което Рав Ицхак беше започна, че когато подхождаме към молитвата, следва да подходим към нея след разкаяние и също така извършването на милосърдни дела, добри дела, така. Тук се появява въпрос. Въпросът е следния. Въпросът е, той пита, така ли, нали, вярно ли е това? Вярно ли е това, че за отмяната на лош декрет са нужни тези три неща заедно? Защо го пита това? Защото някои места в Талмуда се разказва за истории, свързани с мъдреците и техните семейства. Специално има една история с Раби Акива и неговата дъщеря. Където дъщеря му изведнъж се спасява от някаква неочаквана опасност, която би я лишила от живота й. И той я пита какво си направила, за да заслужиш това спасение. Тоест, спомни си, моля ти се, каква е заслугата, която имаш, за да се спасиш. И тя му каза, че преди това е дала цдака. И съответно Раби Акива излиза и тълкува стиха от Мишле по този начин. Мишле, 10 глава, 2 стих пише: «Цдаката цели мимавет» и цдаката ще спаси от смъртта. И той тълкува този стих във връзка с това, което е случило с дъщеря му, че в този момент тя била спасена заради това, че преди това е дала цдака. И не само това, виждаме, че не само цдаката е способна сама по себе си да спаси човек от някакъв декрет срещу него, също така го виждаме и с чувата, с разкаянието. Това го виждаме в книгата на пророка Йона. Там се разказва за това как Бог праща Йона при жителите на нееврейския град Нинве и им казва, че те следва да направят разкаяние. Йона последствие в един момент се оказва там към края на книгата, предупреждава ги и те наистина правят чува. Целият град на Нинве, начало с техния цар, правят чува. И по този начин се спасяват от някакъв декрет, който имало срещу тях. Това е една от основните теми на книгата на пророка Йона. Силата на разкаянието, за това четем тази книга в Йом Кипур. Обаче от тук виждаме, че разкаянието само по себе си е достатъчно силно да спаси човек от някакъв лош декрет срещу него. А докато ние тук сега от името на Раба Лазар казахме, че има нужда от три неща, както ги виждаме в този стих. Това е един въпрос. Друг въпрос е, защо се подчертава в това изказване на Раби Лазар, че ако направя това, какво пише, т.е. това, което се казва самия край на това изказване, ако направя това, т.е. ако направя тези три неща, какво пише за това, и стиха завършва с и ще простя греха им и ще закувам земята им. Първи въпрос е, т.е. втори въпрос е вече базиран на тези думи в края на изказването на Раби Лазар. Ако тези три неща са свързани с пречистването на човек от греха и придобиването на някакви заслуги, тогава е абсолютно ясно, че с пречистването на човек всякакво бедствие, което би могло да го сполети, би трябвало да изчезне. Защо тогава стиха трябва да завърши с тези думи, ще простя греха им и ще закувам земята им? Като това се разбира само по себе си, че когато обвинението изчезне, тогава и наказанието би трябвало да изчезне. Когато чрез молитва, разкаяние и така те получат заслугите и се пречистят от греховете им, тогава само по себе си това, което трябва да се случи е премахването на лоши декрети и бедствието. Тогава защо от една страна Раби Лазар подчертава това, че ако направят това, какво пише за там, и ще простя греха им и ще закувам земята. Това е един въпрос. И друг въпрос е в самия стих, в фразологията на самия стих. Стиха казва: и ще простя греха им и ще закувам земята. И това е до някаква степен на повторение. Отново, използвайки същата логика, едното следва да произлиза от другото. Т.е. едното е свързано с другото. Когато се премахне декрета срещу тях, заради прощаването на греха, съответно И ако декретът е бил по някакъв начин свързан с земята, тогава това излекуване в кавички на земята е просто автоматичен резултат от това, което са постигнали. Защо стихът трябва да го подчертава? Дори виждаме, че има такъв стих, такъв изричен стих в Тейлим 103. Прощаващият всички, Бог е, казва Давид за Бог, че той е прощаващият всичките ти грехове, лекуващият всичките ти болести. Тоест виждаме, че едното е свързано с другото. И защо тук тогава, по-късно в Диврея Емим, която е от последните книги на, т.е. последната книга на Танаха, защо там се налага да се използва тази повторна фразология за това, че ще има прощаване на греха и излекуване на земята. Това се подразбира само по себе си. И тук той каза следното, че за да отговори на този първоначален въпрос, в който казахме, че виждаме места, в които цдаката и тешувата и разкаянието сами по себе си са способни да предотвратят и да някакъв лош декрет, да отменят лош декрет. Защото тук изведнъж в Йерусалимския Талмуд Раби Лазар каза, че базирайки се на този стих от Еврея Емим, трябва да имаме и трите неща – молитва, цдака и тешува. Той отговаря по следния начин, че има два вида декрета. Първият вид декрет е такъв, че има някакво бедствие, което трябва да, или дори смърт, може би, които трябва да сполетят човек, семейство, народ. И за да се премахне този декрет, следва нещо да се стори, следва нещо да се направи. И примерно, виждаме, че когато еврейският народ извършва греха на златния телец, там, когато Бог вече се обръща към Моше и му казва, че дошъл момента, в който той вече не трябва да унищожи този народ заради греха му и той иска да направи нов народ, произлизащ от Моше, Моше му казва не. И Моше и се моли на Бог той да спаси и да прости на еврейския народ за греха му. И така пише в Тората, отговор на Бог е бил и каза Господ, това е в... извинявам се, не е свързано с този... не е свързано с... всъщност да, би трябвало да е свързано с телеца. Що е Бамидбар, сигурно е преразказ. Или може да съм объркал нещо с стиховете. И той казва, и каза Господ, простих според думата ти. Тоест това, което ти ме помоли, думата ти, простих заради молитвата ти. И тук виждаме, че отново пример за това, как едно от тези неща успява да спаси еврейски народ, в случая молитвата. И това също е стих, който ще кажем в петък, когато е поста на 10-ти Тевет. Всъщност трябваше така и да започна, че избрах тази специална проповед на Рав Исхак Беже, защото тя е свързана с пост и с важността и ролята на поста. В петък ще постим 10-ти Тевет, Асарабе Тевет, който е единственият пост, който постим в петък. Обикновено, ако пост се падне на петък по някаква причина, ние не го постим тогава, променяме времето му. Защо? Защото поста пречи на подходящото и подобаващото приемане на шабат, който следва петък вечер. И съответно, обикновено не постим в петък, обаче Асарабе Тевет, дори ако се падне в петък, ние постим. Защо? Защото това е. Ние наричаме го Итхалта де Поранута, началото на бедствието. С 10-ти Тевет, който е деня, в който отбелязваме това, че по времето на първия храм вавилонските войски. 10-ти Тевет започва обсадата на Йерусалим, извинявам се, започва обсадата на Йерусалим. С тази обсада, както казвам, започва всичко и затова е толкова тежък пост, че дори го постим в петък. Окей, сега се връщаме към основната тема. Въпросът за това дали имаме нужда от едно от тези три неща или трите едновременно. Той казва следното, казва Рабисак Бежа, че виждаме примери за всяко едно от тези три неща. Примери за това, че те сами по себе си са способни да предотвратят някакъв лош декрет, да отменят лош декрет, обаче също така виждаме, че понякога има нужда от тези три неща едновременно. И тук той каза, че в случаите, когато едно от тях е достатъчно, това случай, когато има някакъв определен декрет, който е нещо трябва да се случи, което, ако когато се предотврати, то тогава всичко се връща към така, както е било. Тоест, ако имало декрет срещу града Нинве, да речем, че е трябвало да бъдат унищожени, изведнъж те правят чува и биват спасени, т.е. последствие нищо не се случва. Когато има декрет срещу еврейския народ Бог, в пустинята, Моше се моли и с молитвата си ги спасява, т.е. те биват спасени и това е. Докато има такива ситуации, в които декрета е друг, декрета е нещо, което не само трябва да се премахне, нещо, което трябва да се спре или предотврати, а също така, за да бъде напълно възстановено всичко това, което е било застрашено или вече разрушено от самия декрет, човек трябва да получи благословие за това. И тук той дава няколко примера. Това е като някой, който някой, който изведнъж има опасност той да стане беден. Той иска да бъде богат, обаче има опасност да стане беден. И ако се премахне декрета за това, че той няма да стане беден, обаче, ако той иска да бъде богат, той трябва да получи благословия отвъд премахването на декрета за бедността, трябва да получи благословия за това да стане богат. Това е някакво много просто обяснение за това, за какво говорим. По същия начин и в този вид декрет, където не само, че трябва нещо да се предотврати и да се спре, а трябва също така да бъде дадена благословия. И той казва, че има някои примери за това. И всъщност тези примери се виждат в контекста на стиха, който беше цитиран от Раби Лазар. Стиха беше в Диврея Емим. Стиха е: ако се смирят народът ми, които са наречени на името ми, и се молят, и потърсят лика ми, аз справедливо ще видя и се отвърнат от злите ми пътища и ще простя греха им и ще закувам земята им. За какво става дума тук? Какъв е декрета? Ако погледнем в текста, този стих, който прочетохме, беше Дивре Мим Бет, 7 глава, 14 стих. Ако погледнем преди това, в 13 стих, за какво става дума, какъв е декрета. И тук се дават три примера, три декрета. Ако държа небето и не ще има дъжд, т.е. отсъствие на дъжд, което е изключително лошо за едно общество, т.е. отсъствие на храна и прехрана и така нататък, породени от отсъствието на дъжда. Това е един вид декрет. Друг декрет е, или ако заповядам на скакалеца да изяде земята, т.е. и скакалци, които също е голяма опасност за реколтата. И третия декрет, който става дума там в контекста на тези стихове, или ако изпратя мор при народа ми. Три декрета. Удържане на дъжд, скакалци и мор. И във връзка с тези три декрета, казва стиха, че начинът, по който те могат да спрат това, е, това вече в 14 стих, следващия стих, ако се смирят народът ми, които са наречени на името ми, и се молят и потърсят лика ми, и се отвърнат от злите им пътища, и ще простя греха им, и ще закона земята им. Тоест тези три неща, молитвата, разкаянето и цитаката. Защо? Защото тук има нужда не само това да бъде предотвратен декрета, защото тук става дума вече, когато тези неща се случват. Тоест удържането на дъжд, скакалците и лимора се случват и за да се премахнат има нужда от тези три неща. Обаче, когато това не е достатъчно просто да се премахнат, трябва също така да има благословия. И тук Ицхак Бежо обяснява всеки един от тези декрети и какво имаме предвид. Да речем удържането на дъжда. Добре, декрета се премахва и вече има дъжд. Обаче, понякога има нужда от определено количество дъжд на определено място. Т.е. въпреки, че декрета за удържането на дъжда е изчезнал, вече има дъжд, обаче може би дъжда не е там, където трябва да бъде, не е във времето, в което трябва да бъде, може би е прекалено силен дори. И затова тук човек трябва да получи благословие за това дъжда не само да го има, а да и е ползотворен дъжд. Съответно, тогава имаме нужда от тези три неща заедно, а не по-отделно, защото не само, че има нужда от това декрета да се промени и да не бъде удържан, а също така той да падне подходящо място, подходящо време, подходящо количество и така нататък. Във втория пример, декрета на скакалците, това обяснява Ицхак Бежа, че какво се случва. Идват скакалци, окей, декрета бива премахнат и те изчезват. Въпросът е, че когато скакалците минават през определено парче земя, те оставят яйца в почвата. И ако тези яйца не бъдат премахнати, тогава след определено време ще излюпят нови скакалци и ще има същия проблем. На времето хората са очаквали да има тежък студ, който да убие тези яйца, за да не се случва това на следващата реколта. И това е нещо, което те са имали нужда да се случи след като изчезнат скакалците. Тоест, да, имаме нужда от сегашния декрет тези скакалци да изчезнат, да се случи, обаче в същото време да бъде отменен. Обаче в същото време трябва да имаме някаква благословие, че тази година да има студ, който да убие тези яйца. Да речем, днес знаем за това, днес можем да пръскаме и така почвата и така нататък, за да премахнем тези яйца на скакалци, обаче в същото време, обаче на времето, когато не са имали тази възможност, те са разчитали на времето да бъде това, което по някакъв начин влияе на оцеляването на тези яйца. И съответно, едното е премахването на декрета, премахването на скакалците, които се намират сега на реколтата тук. В същото време благословие, за да има в този тази година студ, такъв, който да предотврати бъдещото зараждане на ражданите и скакалци заради яйцата, които са предоставени в почвата. И в третия пример, ако изпратя мор, казва Ицхак Бежа, че окей, има мор, хора умират и те престават да умират заради определената чума, която била пратена, да речем, определения мор. Обаче в същото време, когато имаш мор, когато всичко това се е случило, има последствия от това. Има други болести, които могат да се появят от това, че сега има, не дай си Боже, около нас мъртви хора и така нататък. Тоест това е нещо, което да, декрета на този мор е изчезнал, обаче в същото време последствията на мора са такива, които са, самите те имат нужда от благословие, за да му бъдат предотвратени и изчезнат. Тоест, видове декрети като тези, те имат нужда от силата на молитвата, разкаянието и цитаката заедно, а не само който иде от тях по-отделно. И това всъщност казва Ицхак Бежа. Първо, с това отговаряме на първоначалния въпрос, че виждаме, че има такива ситуации, в които всяко едно от тях помага само по себе си. Да, обаче в тези специални ситуации и други като тях има нужда от всички три. Поради това, че не е просто достатъчно да бъде премахнат декрета, трябва да има някаква благословие след декрета. А от друга страна, с това отговаряме и на другите въпроси. Първо, защо Раби Лазар в край на изказването си подчертава и казва: ако направят това, какво пише там? И ще прости греха им и ще закувам земята им. Защото това трябва да се казва очевидно, че когато греха е премахнат и заслугите са набрани, това трябва резултата му да бъде премахнана на декрета. Обаче той всъщност това подчертаване тук цели да ти каже, че ако не правят това, какво пише там, специално в този контекст, в контекста на тези три вида декрета, които видяхме преди това, за удържането на дъждовете, скакалците или мора и други като тях, които не само ще трябва да премахнем, декрета трябва да получим благословие след това за последиците. И затова разбирам защо той тук подчертава и казва какво пише там, в този контекст. Окей. И също така отговаряме на това защо стиха въобще трябва да го каже това и защо се отвоява. Защо се казва и ще простя греха им и ще закувам земята им. Нали казахме, че всъщност това е явно. Тоест едното води до другото. Обаче тук не е толкова ясно, защото да, постигането на премахването на декрета чрез и ще простя греха им, не винаги ще доведе до това, че земята ще бъде закувана, че това, което те имат нужда от него в последствие, те ще го получат. И затова, за този вид декрети, имаме нужда и от трите неща. И това е нещо, което следва да имаме предвид, когато се възползваме от този ден на пост, който е постите като дни са специално отделени, отредени за молитва, разкаяние и така. И имайки предвид, че тези три неща следва да вървят заедно, за да можем да премахнем дори от най-тежките видове декрети, имайки го преди това, се надяваме да се възползваме от тази възможност, която имаме чрез поста. И с това ще завършим първата част от урока за днес, базиран на проповедта на Рав Ицхак Бежа, свързана с пост.